Catholicam et apostolicam Apostolicam Ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expector resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen.